11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i podsjetit ću vas odmah na početku da smo pre nekoliko sedmica ovu emisiju počeli pesmom Niko kao ja i da sam ja tada pomenula da se ovog februara navršava 40 godina od izlaska kultnog albuma Paket Aranžman. Mi smo odlučili da tome posvetimo malo veću pažnju i zato je danas sa mnom u studiju naša koleginica novinarka i muzička kritičarka Zorica Kojić. Zorice, dobar dan.
Dobar dan, Sara, dobar dan svim slušalcima.
Hvala vam što ste izdvojili vreme za naše slušalce da ispričamo ovu priču. Imamo i vremena za to. Ova emisija, kao što naši slušalci znaju, traje do 13 sati. Ovo je jedna priča koja se tiče mnogo generacija. Ne samo one generacije koja je te 81. godine bila mlada, već generacija pre, generacija posle. I nekako bih voljela da se na početku ovog našeg razgovora vratimo u tu 81. godinu. Kako vi pamtite taj početak 80-ih?
Ah, to je jedna ogromna tema. Bilo je davno. Dakle, 4 decenije nije neki mali period, ni u čijem životu, koliko god da ste imali te godine. Ja sam nekako, kada je krenula cijela ta priča o novom talasu, pa i pre toga, kada je već počelo prisustvo panka i ovde i naravno u Evropi i u svetu da biva primetno, bila još uvijek u osnovnoj školi. Tako da je moja priča možda malo atipična. Ima ljudi koji su zbilja bili deo scene, pa dobro, kao muzičari, kao aktivna publika, jeli, koja već izlazi, koja već u nekim godinama
ide na
koncerte, visi na nekim mestima, možda i lično poznaje ljude ili prosto neprestano sreće. To je vrlo zanimljivo, neko je nedavno pomenuo da je sjajno da u tom trenutku i publika i muzičari i kritičari su bili praktično iz jedne generacije. Mm-hmm. I to je sjajno, dakle tu muziku nije procenjivo neko ko ima mnogo više godina, muzičari nisu bili mnogo stariji od svoje publike i publika je bila, znači sve se nekako desilo u jednoj generaciji, ali ta generacija ovako školskim rečnikom je bila udaljena od moje onako bar za jedno razdoblje. Jer ima ipak razlike kad imate, ne znam, kad ste četvrti osnovne, pa kad ste sedmi ili osmi osnovne, pa kada ste četvrti srednje i punite 18 godina u junu, jel? Mislim, neko ko ima 13, to su ogromne razlike. Kasnije se to ovako spoji u jednu širu generacijsku scenu i danas ja mogu da pričam sa muzičarima i tom nekadašnjom publikom i ličnostima koje su tada bile važne. Eto i sa Gorankom Matić koja će nam se pridružiti malo kasnije na neki način, ali u to vreme to je bio ogroman raspon. I ja ću vam sad reći kako ja pamtim, ali sad da se ne držimo faktografije, zbilje je bilo davno, da. A i neko ko ima toliko godina koliko sam ja tada imala, nije toliko zreo da sagleda
sve
te stvari. Da. To su prosto neki utisci koji su dolazili sa svih strana. I želela bih da kažem da iako smo mi sada fokusirani na Paket Aranžman i na ta tri benda, da su utice i drugih scena zagrebačke, pa riječke, pa novosadske, također bili prisutni u nekom radio prostoru. Ono što je najbolje jeste da su ovi bendovi pevali na našem jeziku, što je, mislim, bio jedan ogroman korak u odnosu na naša prethodna zamišljanja ili generacije možda roditeljske ili one malo starije, gde je nekako taj strani jezik bio, naročito u rock'n'rollu, engleski, neka glavna stvar, jel, prosto rock pesma, pa mi sad slušamo, ne znam, Beatles-e ili već koga god, A mi smo sada imali situaciju da te pesme na našem jeziku zvuče tako opasno, da one prosto zvuče kao sve ono što u tom momentu se stvara u svetu.
Ja mislim... Da, dakle, više se slušala strana muzika do trenutka kad se pojavio novi talas koji je ponudio čak nešto i bolje od onoga što je bilo u inostranstvu.
Apsolutno, ili je to bilo na istom nivou. Ja sad ne mogu da kažem da se naša muzika nije slušala, zapravo. Moji roditelji, pa i ja tako u kući, slušali smo mnogo festivale, kao valjda i svi. Pa mislim, imali ste Beogradsko proleće, pa ne znam, Opatijski festival, na kojem su se čak, mislim, bar do nekog trenutka birali naši predstavnici za Euroviziju, ili sam ja sada to, ali mene je oduševilo kad sam baš 81. u Džuboksu čitala kako Darko Rundek daje intervju, i ja sad imam tu kao 14 godina, a on, ko je tako već haustor, razumete, kakva ličnost, on kaže isto, pa mi smo slušali u kući festivale. I ja kažem, jao, pa evo i mi smo slušali. Dakle, bila je ta muzika, bila je rock muzika, mislim, tu su već i Bijelo dugme sa nekim svojim ogromnim tiražima i Zdravko Čolić u nekom pop svetu odlične naše muzike je pevao, ali čini mi se da rock bendovi nekako nisu stvorili pesme koje su tako prihvaćene i prijemčive u toj nekoj najnovijoj generaciji i da je to bio naš jezik, ali da su to te teme koje mi čitamo u stranim tekstovima, da su to ti mladići, devojke na ulici.
Da oni tako izgledaju.
Da oni tako doživljavaju stvari. I to je bilo, evo, možda ne umem dobro da objasnim, ali ja se nadam da razumeju da taj naš jezik odjednom, naš jezik srpsko-hrvatski, kako smo ga zvali ili kako god, na području nekadašnje socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, da je on odjednom počeo da stvara velike pesme koje su stajale rame uz rame, bar u mom doživljaju, sa svim onim što smo mi do tada slušali od nekih neprikosnovenih autora, grupa, bendova, ličnosti. I to je bilo sjajno. Naš doživlje je bio potpuno identičan, bar moj.
Hajmo da čujemo Ona se budi, Šarlo Akrobata, emisija Prvi pet.
Gledaju niente. Ona se budi, ona se budi. Ona nema nikoga da je kaže, ti si moja, ti si moja.
Danas 11:11, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Govorimo danas o kultnom albumu Paket Aranžman koji je objavljen pre 40 godina. Neretko ćemo videti i naslove na raznim portalima. Album koji je promenio sve, pa pričamo i o tome šta je sve promenio, ali sa našom današnjom gošćom pričamo i o tome, o širem prosto društvenom kontekstu trenutka u kom je objavljen ovaj album. Čini mi se da je to nešto čemu takođe moramo posvetiti pažnju, jer je veoma specifičan taj trenutak.
Da. Ja ne znam da li ja to mogu sa svojom pameću i znanjem da dobro objasnim.
Ja sam sigurna da možete.
Ali ću da pokušam. Dakle, treba reći da ovaj album izlazi u februaru 81. godine, ali da je on, koliko ja znam i koliko smo mi čitoci Džuboksa tada shvatili, snimljen već u studiju Druga Maca kod Enca Lesića 1980. To je recimo vrlo ovako bitan podatak, jer kada sagledate prve albume ovih grupa, koje je Električni orgazam svoj snimio već u maju, mislim, 81. a Šarlo Akrobat recimo u julu 81. pa se pojavljuje i onaj mini LP grupe Idoli, tu su već nekako se osjeća jedan pomak. Dakle, oni su 80. snimali nešto, a onda su napravili korak dalje, što je stvarno fascinantno. To je ovako muzički. Šta se dešava u stvari u tom momentu u ovoj zemlji i u Evropi šire? Ovde Josip Broz Tito umire u maju 80. godine, to je kao malo ranije, i to nije nevažan podatak, jer mislim da čak i ako je u moje generaciji, pa čak i u generaciji mojih roditelja, koliko se sećam, ta ideološka neka dimenzija ili neki pritisak stvarno nije postojao. Ja se ne sećam nikakve sad, znate, ono kao neke totalitarnosti, koliko smo mi obični ljudi to mogli da doživimo, ali se nekako posle tog događaja, koji je tako bio i šokantan i očekivan i sve ostalo, nekako kao da je ta stega popustila. I kao da su ljudi počeli malo slobodnije da izražavaju svoje misli, eto, možda pre svega umetnosti, umetnost je uvek vesnik nečega, premda su sa studentskim kulturnim centrom i njihovim programima koji nisu bili samo muzički, to treba reći, a bili su veoma hrabri.
Da, studentski kulturni centar je bio da, zaista
svetilište da. Novog doba. Uh-huh. Dakle, i ti programi iz oblasti vizualnih umetnosti i njihove tribine i koncerti, i ja ću reći ne samo rock muzike, nego treba reći i klasične muzike. To je možda jedna tema koju ćemo kasnije da obradimo. To nije bio samo rock i pop, odnosno neka popularna kultura, da, nego je bilo to malo šireg opsega i u samoj muzici i umetnosti, ali na ulici ste vi već videli nekako drugačije ponašanje, drugačiju modu, nešto malo šarenije i veselije i različito u odnosu na ono što je možda opet u prethodnoj generaciji, što god ta reč sada značila, bilo prisutno. I šta mi imamo sada tih godina? 80. godina je vrlo zanimljiva. Znači, to se dešava sa Josipom Brozom Titom nakon svakodnevnih nekih konzilijumskih izveštaja koje su svi pratili u dnevniku iz Slovenije o tom njegovom zdravstvenom stanju, što je sve onako malo bilo tmurno i sumračno, jel? Dešava se to sa Titom, on nestaje. A u avgustu Lech Walesa i sindikat Solidarnost u Poljskoj imaju neku pobunu. Dakle, u tom nekom komunističkom svetu dešava se neki vrlo ozbiljan protest koji ima velikog odjeka. Treba reći da u zapadnoj Evropi takođe u kapitalizmu, da ne bude samo da je komunizam i taj neki istočni lager imao probleme, takođe se dešavaju određeni protesti, čak vrlo radikalni. Mi imamo taj levi terorizam tokom 70-ih i u grupi Bader-Meinhof u Nemačkoj. Imamo crvene brigade u Italiji. Imamo u Engleskoj prosto takođe jednu krizu koja dovodi do toga da su mnogi ljudi izgubili poslove, da nema više novca, da je to prouzrokovano sad opet nekim drugim zategnutim odnosima u nekim drugim delovima sveta, odakle dolaze nafta i neki energenti. I da roditelji onih mladih ljudi koji su stvarali punk i novi talas počinju odjednom da žive drugačije, pretpostavljam, eto kako mi sa to najširina i običnim rečnikom možemo da vidimo, neko što su možda do tada živjeli posle nekog prosperitetnog prethodnog doba kad smo već se udaljili od Drugog svetskog rata. I iz tog nekog revolta i protesta i neke skrajnutosti i nekog osjećanja da ti više nemaš ni neku materijalnu bazu da živiš i da uživaš u životu, nastaje i punk, neki bund. Dakle, i u zapadnom svetu i u istočnom svetu nešto se dešavalo. Eto.
I dolaze nekakve promene.
I dolaze nekakve promene koje više nisu bilo onako lokalne i ne možete vi više da niko ne zna za njih. Nešto se dešava. A mene lično moram da kažem nešto zbog čega su mi oči pune suze dan danas. Jedan ogroman gubitak, u decembru je ubijen John Lennon. I to je bio za mene, a ja verujem i za mnoge druge ljude, jedan strašan šok. Mi smo o tome slušali u dnevniku nekom, recimo trećem. Dakle, svi mediji, čak i mainstream mediji su bili šokirani da je neko mogao da ubije člana Beatlesa. To je prosto bilo nezamislivo. Eto, kažem, i neke loše stvari, neke dobre promene, neke zanimljive promene i neki užasan događaj. Ja se stvarno opet nisam mnogo tada imala godine i sada ne razmatram te događaje, ali mislim da od ubistva Sharon Tate i tako onda, ne znam, i nekih šokantnih stvari kao što je ubistvo Johna Kennedy i tako da, mi smo prosto sada imali jednog velikog umetnika, opšte znanog, koji, eto, završava život na jedan neobjašnjiv način. A od lepih stvari, u oktobru 1980. ceo svet je saznao da postoji momak koji se zove Ivo Pogorelić. I to je bilo toliko veličanstveno da se neko ko je iz ovog grada, iz ove zemlje, sa tim prezimenom Neić, probije i da za njega sazna čitav svet nakon tog događaja u Varšavi, premda je on već pre toga bio prisutan na nekim takmičenjima, i da mi sada imamo jednog lika koji svira klasiku, ali koji je toliko cool i koji izgleda kao bilo koja novotalasna zvezda, sa svojom kosom, sa svojom belom košuljom, kao Patti Smith, sa omota njenih albuma. Dakle, ja ne znam stvarno da li je Ivo Pogorelić bio svestan nove muzike, ali on je bio dete novog doba.
I to se isto osetilo na izvestan način, nije moglo da se ne oseti.
Absolutno, i mi smo svi bili onako, toliko je bilo događaja, tako da i paket aranžman iduće godine i ti solo albumi o kojima pričamo, pošto je to pre svega tema, i neki novi albumi, neke nove grupe i nešto što je nastalo iz neke prethodne scene, te promjene su bile čudesne. Eto, bilo je i nekih, kažem, šokantnih događaja, bilo je nekih zabrinjavajućih političkih događaja o kojima neko drugi može, kažem, mnogo pametnije da govori, ali mi smo svega toga bili svesni. Sve to nekako i kroz medije i kroz neke činjenice posledične dolazilo do nas i nije nevažno, čini mi se, u nastanku ove muzike ni u Jugoslaviji i ne samo u Beogradu, nego i u celoj Evropi pa i šire.
Zlatni papagaj. Obučeni, obuveni.
više date naše babe parama nas zasipaju. I neka za nas drugi misle, mi sposobni za to nismo. Zadnji papagaj, tebe vlada se račule, zadnji papagaj, da mi smo s tobom. Zadnji papagaj, tebe vlada se račule, zadnji papagaj, da mi smo s tobom. Aj, aj.
Radio Beograd 2 emisija U prvih pet. U studiju sada sa mnom dvoje muzičkih kritičara, Zorica Kojić, naša današnja gošća, i moj kolega Srđan Teparić. Srđane, dobar dan.
Dobar dan i čast mi je da budem u vašem društvu.
Oh, hvala, i nama je čast da budemo u vašem. I pre nego što počnemo priču o koncertu Beogradske filharmonije, da, Srđane, jel vi rado slušate pesme sa paket aranžmana danas? Koja vam je možda pesma najdraža?
Imao sam ceo taj komplet, od celog tog kompleta imao u svakoj fazi svog života sam imao omiljenu pesmu. Mm-hmm. Recimo, dok sam bio srednjoškolac, omiljeno me je bilo A ja kažem a gde je Amerika. Mislim, teško je govoriti koja je omiljena pesma, svaka pesma je tu antologijska, tako da nema tu šta da se kaže. A drugo, paket aranžmanu danas može da se priđe sa mnogo više stanovišta nego što je to čisto estetsko. Mm-hmm. I sama koleginica Kojić je pričala o celom tom kontekstu i paket aranžman se za ovih 40 godina, mislim da je napunio jedan ceo bagaž čitavih konotacija i značenja, da bi mogla o tome da se napravi jedna naučna konferencija samo o toj ploči.
Da, je, pa eto, to je ideja. Možda nas neko sluša.
Znači, teško je govoriti o tome da li vi slušate takvu muziku i da li uopšte, šta mislite o paket aranžmanu, to je vrlo kompleksno pitanje.
Da.
Više to nije ni stvar ukusa. Ja.
Da, može da se odgovori iz različitih uglova na to pitanje zapravo.
Da.
Srđane, da pređemo na koncert Beogradske filharmonije, dirigovao je Valentin Egel, hornista Nikola Ćirić je nastupio. Kakvi su utisci?
Opet da kažem, teško je u ovo sumanuto vreme uopšte govoriti o utiscima sa koncerta. Mm-hmm. Jer se nekako to težište estetsko pomirilo na sociološko i naravno muzika u svim svojim žanrovima uvek nosi sa sobom određenu sociološku konotaciju. Međutim, ona je u vreme pandemije i u vreme nezamislivih globalnih promjena zapravo postalo sociološko težište postalo glavno, i onda vrlo teško pomeraju se i kriterijumi prilikom slušanja muzike, i onda ja primećujem neke stvari koje možda ranije ne bi spomenuo ili koje bi smatrao možda,
recimo, koje?
Banalni. Naprimjer, ja sad mogu da kažem, oni su svirali sa velikim žarom i entuzijazmom. Želim da kažem da prosto vidi se da ljudi nisu svirali određeno vreme i da su željni ne samo sviranja i muzike, nego prosto željni su svoje struke. I to je ovaj neki moj glavni utisak. Program koncerta je bio odabran tako da zaista je taj entuzijazam i mogao da ispliva, jer to su bile uglavnom dela, ajde da kažem, vedrog karaktera. Haydnova simfonija broj 104 u D duru, zatim Mozartov koncert za hornu broj 2 u S duru i Italijanka u Alžiru uvertira za operu Gioacchina Rossinija, i to su negde sadržinski, to su negde sfere koje se kreće od pastoralnog, lirskog i naročito igračkog. Dakle, trijumf igre 18. veka, znači to je neki početak prosvetiteljstva, i evo sada ponovo jedna nova konotacija početkom 21. veka. Znači, da li smo mi na kraju tog procesa, to je već za filozofe pitanje, tog prosvetiteljsko-racionalističkog, ili počinje nešto novo, ne bi se bavio time. To nadilazi ovo moje gostovanje. Nikola Ćirić je izvrstan hornista. Izveo je Mozartov koncert, dakle, broj 2. Ono što je meni u Mozartovoj muzici uvek fascinantno jeste, instrumentalno, jeste taj transfer žanrova gde Mozart zapravo meni se čini, uvijek piše operski, i negde izvesti na horni kantilenu pesmu jeste uvijek zahtevno, jer je horna instrument koji po sebi je nezahvalan sa tehničke strane. Prosto tehnika sviranja je najzahtevnija od svih duvačkih instrumenata i Ćiriću je jako dobro ispelo da uspelo da ispeva te melodije i da nekako označi te sve vojničke ili lovačke signale kome je horna on prvobitno namenjena, tako da je negde on vratio instrument sebi. Što se tiče samog orkestra, dirigent Valentin Egel je uspeo da spoji te dve deonice glavne, jeli, to je orkestar Adue, to su drveni duvači pojačani hornama i udački instrumenti. Negde je on uspeo da napravi jednu organsku celinu i ono što je jako lepo, gudački orkestar se veoma lako kretao, nije bilo one težine koja je uobičajena za neke loše orkestre. Tako da Valentin Egel, inače nemački dirigent, koji je danas šef dirigent Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci i simfonijskog orkestra u Rijeci, zaista je negde pokazao da on jeste stručnjak za taj žanr i tu vrstu muzike koja je izvedena pred publikom, a negde se to i očekuje od nemačkih dirigenata, da prosto da im to dođe kao neki prirodni vid izražavanja muzika Haydna i Mozarta. Tako da ovacije su bile od tih 20-30 ljudi, ja sad ne znam tačno. Koncerti su bili raspoređeni, isti koncert je bio raspoređen u 3 dana, ja sam bio na jednom od njih i nisu to bile ovacije samo reda radi. Mislim da je to bio jako dobar koncert i da Orkestar Beogradske filharmonije predstavlja u stvari jednu od naših najozbiljnijih muzičkih institucija što se kvalitete izvođenja tiče.
Hvala vam, Srđane, i ostanite sa nama, zato što bih se sada nadovezala na nešto što ste kazali i nekako i nastavila i naš razgovor u tom smjeru. Evo, Srđan je pomenuo, Zorice, to da se osjeti da muzičari nisu svirali. Da li vi to osjetite? Vi pratite također i klasičnu muziku i prosto, da kažem, niste usmereni ni samo na rock'n'roll, ni na popularnu muziku, nego imate jednu širu sliku, rekla bih.
Pa naravno da su željni da sviraju, šta muzičar radi, svira, želi da bude u kontaktu sa publikom. Čak i ako su prošlog proleća, sada je već to prošla godina, pa i cela prethodna godina je obeležena tim nekim online koncertima i raznim vrstama takvih događaja, što je bilo veoma lepo kao jedno prelazno rešenje. Jedna je stvar da svirate za žive slušalce i za živu publiku, a druga da se obraćate kroz neku mašinu, da se tako izrazim. Naravno da muzičari svi govore o tome da bi volili da promovišu svoje nove ploče. Neki ljudi su snimili albume. Električni orgazam je prošle godine trebalo da proslavi svoj veliki jubiler. To je 40 godina postojanja. Nisu uspjeli da organizuju svoj koncert. I evo, nadam se da će tog 24. aprila ove godine uspeti. Dakle, Repetitor su također sa novim albumom, ne znam
nema kada će
predstavljanja. Spotovi nisu način komunikacije. Kada je reč o klasičnoj muzici, bez obzira što je divno imati zapis na nekom nosaču zvuka, nekad gramofonska ploča, danas CD ili već ko zna šta, kontakt sa publikom možda njima i najviše nedostaje. Mi smo svi kroz neku muzičku školu od najnižih tih razreda, one osnovne muzičke škole preko srednje, bili stalno na sceni, jel? Bez obzira da li su to mali interni časovi ili neki malo veći koncert ili takmičenja, vi ste u kontaktu sa publikom. Nikad to nije bilo tako svedeno i uvek smo svi čeznuli za još više publike, čak i kad smo bili veoma mali, i mislim da to ostaje i danas. A Beogradska filharmonija je jedan stvarno sjajan i veliki, ne samo naš, nego rekla bih i regionalni orkestar, i sa tako izuzetnim programima koje osmišljavaju urednice, gde možete da čujete ne tako tipične i na prvu loptu dopadljive programe, nego nešto što zahteva razmišljanje i jedno dublje poniranje. I ja stvarno imam veliku želju da oni što pre, kao i svi drugi naši ansambli, umetnici, solisti i orkestri u ovom i svim gradovima budu na pravim velikim mestima, u pravim velikim koncertnim dvoranama sa svojom publikom.
Da, ja bih voljela nekako da iskoristim, to inače Srđan klima glavom sve vrijeme dok Zorica govori, da kažemo i to našim slušalcima, voljela bih da iskoristim to što ste oboje tu i da još jednu temu, da pređemo još jednu temu. Zapravo, pomenuli smo džuboks, tu je bio i Zagrebački polet, tu je bio naravno i Radio Beograd i postojali su mediji koji su
tu
prati...
Tu je bio i Studio B.
I Studio B, da ne zaboravimo, da. I tada su, čini mi se, rock kritika nešto što je negovano kod nas, dakle još od 60. godina kada je osnovan džuboks, ali koliko su ulogu imali muzički kritičari, muzički urednici, muzički novinari možda u tome da paket aranžman, da mi sada 40 godina kasnije sedimo ovde u ovom studiju i da pričamo o tom.
Pa, evo, ja moram da kažem, ja lično, Srđan, izvinite, imam sama reč. Moj doživlje kao čitaoca i kao fana i tako, ti muzički kritičari su imali neverovatan uticaj. Mislim, ja mislim da i u klasičnoj muzičkoj kritici, jer ja u to vreme već počinjem da čitam i klasičnu muzičku kritiku, jer baš sam se osjećala nekako zrelom i velikom i filmsku. I Milan Lajčić je bio zakon, znači svi smo čitali te kritike, čitali smo i književne kritike ili slušali na radiju i... Na televizijama su predstavljene nove knjige. Ja se sećam kad je predstavljena knjiga Psi i ostali Biljana Jovanović. Mislim, ja se toga sećam kao devojčica i to je za mene bilo kao jao. A kako je ovo fantastično. To što smo čitali u džuboksu, to je bio zakon. To je bilo, ja se sećam i nekih reakcija muzičara, ne govorim sad o paket aranžmanu, nego nekih i drugih žanrova koji su umeli da budu jako ljuti kada, ne znam, Dragan Kremer napiše da to nije baš tako dobro ili kada im se, ne znam, u onoj čuvenoj rubrici Bez lake peru, isto tako taj neki singl se malo prokomentariše ne tako pohvalno. Dakle, i muzičari i publika su bili navijači, kako kažem, nama je to bilo veoma važno. Danas, nažalost, evo i Srđan to zna.
Evo, Srđane, šta vi kažete?
Imamo puno glasila i naročito štampani koji nemaju muzičku kritiku.
Lično, ja sam negde je moj životni put i određen u detinjstvu dok sam čitao kritike u časopisu Rock, gde su radili zaista eminentni kritičari. Svaki segment umetnosti i onoga što danas nazivamo kulturom bio je sa te strane pokriven, pa tako i popularna muzika. Negde je popularna muzika danas institucionalizowana na takav način da se ona na nekim fakultetima proučava sa naučnog stanovišta. Međutim, ovo što je upravo Zorica i rekla, mi nemamo relevantnu kritiku ni za jednu oblast ljudskog djelovanja danas ovde, što smo imali pre 40 godina, što je stvarno žalosna činjenica. I negde, ako sam se ja kao dete na neki način obrazovao kroz časopise kao što je Rok, kroz radio emisije, pa i ta Kremerova emisija koja je išla na drugom programu Radio Beograda, kroz treći program Radio Beograda, slušajući kritike koje danas još uvek postoje, i postoje čitav niz medija koji su se bavili kritikom likovnom, književnom, mi smo danas došli do suprotnosti. Mi danas živimo u vremenu kada u medijima skoro da uopšte nema kritike. To su neki izolovani slučajevi i ja sam uvek smatrao u poslednjih deceniju ili dve da je to nešto privremeno. Međutim, to sve ide gore i gore.
Da, ne završava se nekako i dalje traje.
Ne završava se, nego ide neka. Ali mislim, to svakako mora da se promeni, jer o kakvom paket aranžmanu ćemo mi pričati za 40 godina, to se isto postavlja pitanje.
I na osnovu čega, oprostite, da li će biti neki pisani trak, čak i ako ta muzika više nije prisutna. Samo još jednu rečenicu. Kritičari, ne samo muzički, ne samo nekog određenog žanra, već eto i filmski i čuveni književni kritičari su nekad bili kao rock zvezde. Nama su oni bili važni, malte ne podjednako kao neki, jeli, muzičari. Momčilo Rajin, Dragan Kremer, više puta pominjani, i Gasijaset, Branko Vukojević, dakle, oni su bile neke ličnosti koje smo mi smatrali jednako čuvenim.
Na osnovu kojih ćete vi referenci sutra pričati o određenoj pojavi? To pitanje se postavlja.
I o tome treba da mislimo.
sam odrastao uz ratne filmove u boji, uz česte tučnjave u školi, uz narodne pjesme pune boli. Ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete,
ja sam stvarno sretno dijete.
Ja sam odrastao uz predivne vojne parade, uz studentske demonstracije,
izgubio sam sliku iz legitimacije.
Ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete,
ja sam stvarno sretno dijete.
Ja sam odrastao uz ratne filmove u boji, uz česte tučnjave u školi, uz narodne pjesme pune boli. Ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete,
ja sam stvarno sretno dijete.
Sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete.
Eko.
Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo unazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Viti i Beogradu. Madlenijanu, vaše bezbedno mesto susretanja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Je 11 časova 38 minuta, sa nama je danas i Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan. I evo, baš sada razgovaramo naravno i o paket aranžmanu i o Novom Talosu i ovoga puta ću vas predstaviti kao nekadašnju voditeljku emisije Niko kao ja, drugog programa Radio Beograda, i vi jeste neko ko je bio direktno svedok tog Novog Talosa, tog panka, i možete da se uključite u ovu našu priču odlično. Ali ne samo to, nekako smo se mi dogovarajući se o tome o čemu ćete danas govoriti,
izabrali
složili,
muzičku knjigu.
Da, i složili smo se da je ovo jedna prava rock'n'roll emisija danas, zato što ćete nam predstaviti knjigu Doba te skobe, odnosno The Age of Anxiety, Pete Townsend iz grupe The Who. Dragana, to je jedan rocker, živa legenda.
Ali je roman napisao.
I roman znači, napisao i bavio se u životu izdavaštvom i publicistikom.
Svašta je radio, da, u da. Ali da se evo vratimo za, ne znam tačno šta ste sve pričali, pošto sam putovala. Ali evo da kažem, meni je to vreme sinonim za neko srećno vreme. Znači, kad govorimo paket aranžmanu u 80. godinama, iako tu posle ima nekih nagoveštaja šta će se dalje politički dešavati u našoj zemlji, ali nekako, i kad govorite o tom vremenu, normalno da je nostalgija. Ili ste bili srećni, mladi, zadovoljni, išli po koncertima, slušali ono što se sluša i na zapadu. Mm-hmm. Kod nas jeste malo to sve kasnilo, ali nije kasnila scena u Hrvatskoj. Oni imaju pankrte, oni imaju Slovenije i Hrvatska, naravno. Paraf grupa Riječka, zatim imamo Prljavo kazalište. I film je bio na tragu, ali nije zvukom toliko bio... Novo Talasni jeste, ali nije mnogo podsjećao na punk. Mm-hmm. Idoli i ovi koji se pojavljaju u paket aranžmanu, oni imaju, oni čak i nagoveštavaju ovu muziku koja kreće, poput ska muzike, koja je već počela, znači u nekim melodijama. Oni su bili avangarda za našu scenu ovde u Beogradu, ali čini mi se da je to sve funkcionisalo na nivou cele Jugoslavije. I to je ta, u stvari, kad kažemo...
Imali smo pozdrav iz Zagreba, pozdrav iz Beograda, da.
Nekako je bilo tad sramota slušati narodnjake. Današnja generacija slušaju i jedno i drugo, misli, sasvim normalno. Tad, kak je da kažete, slušate narodnjake. Onda taj Zlatni papagaj koji se otvara, koji je jedan od prvih kafića,
da,
u Beogradu,
smo već u emisiji,
gde je bilo savršeno otići. On nije bio neveliki sa tim, nije ni bio za sedenje, nego samo ste mogli da stojite. Ali vam je to nešto značilo. SKC, ja mislim, treba stavljaju neku spomen tablu na
tu
zgradu. I o tome
smo govorili isto, da.
Ako se tu kultni Laibach pojavljuje i sve ove grupe i ove gostujuće iz regiona, pa to je toliko zaslužno mesto da ga ne sme nikad niko zatvoriti, ukinuti ili nešto drugo uraditi. Prosto mora neka tabla da stoji šta je tu bilo sve, da se nabroje učesnici. Jedno jako neverovatno vreme sociološko gledano, mislim, kad se pojavljuje kod nas taj novi talas, jer on je na tragu i panka i, i new wave-a. Mm-hmm. Znači, ne možemo reći da su to punk grupe, sve. Ali imaju elemente u oblačenju, prosto bilo je sad, nosili ste te kožne jakne, bedževe, uzene farmerice, zihernadle, taj ples pogo koji je bio interesantan na tim koncertima, da je bilo u stvari gurkanje i skakanje, da se gurete i skačete, i često su muzičari koji su bili na bini gledali šta oblači publika, pa su onda razmenjivali prosto tako te modne trendove. A mislim da je baš Srđan iz Električnog orgazma doneo prvi album iz Londona, Sex Pistolsa, i da je tako to krenulo inspirativno posle za sve grupe. Ja kad razmišljam o tom vremenu, u stvari ja razmišljam i o našim grupama i o stranim grupama. Oni su bili nekako, čini mi se, težili su nekoj toj pravednosti, tom jazu između, da, možda... siromašnih i bogatih. Da. Govorimo o kapitalističkom sistemu. Kod nas je to bilo izraženo manje, ali tamo jeste. I sad zamislite, ja sam imala sreću da idem više puta, ali u Nemačku, zbog familijarnih razloga, i onda sam odlazila u punk klubove tadašnje, gde su dolazili mladi punkeri, gde se puštala muzika. Ja sam odnala lično, pošto moj rođak bio prijatelj sa DJ-em, odnala sam gramofonske ploče, tad su bili singlovi i LP albumi, upravo paket aranžman sam odnala, a pre toga sam odnosila i ove druge grupe, i slovenačke, kažem, i hrvatske,
mogli
i pankrete,
bismo,
i ove.
Mogli bismo da reći, kažem, da je to doba slobode bilo.
Sloboda je jedna nesputana, ali čini mi se da su Sex Pistols napravili tu revoluciju. Mm-hmm. Oni se dalje smatraju revolucionarnim bendom u svakom pogledu, i po tekstovima, i po onome što su učinili, i utice koje su imali, ali nažalost svi su doživljavali taj raspad, svađe unutar grupa. Sid Vicious naravno je predozirao se, umro, i onda je raspao se i Sex Pistols, naravno. Mogli bi o tom novom da pričamo mnogo, ali ja sam došla da bi pričala o jednoj drugoj knjizi.
Da.
Ja sam samo onako svedok. Evo, ja sam se potrudila da vam ulepšam tu priču o paket aranžmanu.
I svakako ste upotpunili, Dragana.
E sad, Pete Townsend, Doba teskobe, moram da kažem da je to edicija Notni spisi geopoetike, gde već smo čitali Leonarda Cohena, Patti Smith, Johnny Casha, Bob Dylana, ove romane preveo Igor Cvijanović. Ali kad govorimo o svim tim muzičarima koje sam sad pomenula, svi su oni napisali romane, niko nije od njih pisao autobiografiju, da kažem, neko, ali to se osjeća u tim njihovim romanima. Znači, svi oni opisuju jedno vreme u kome su stvarali, a Pit je interesantan. Ne samo što je objavio preko 100 pesama grupe The Who, nego je bio svestran muzičar, on je samo uk muzičar, sve instrumente je svirao, znači ne postoji od bubnjeva, gitara, mandolina, šta sve, sintesajzera, to je sve on svirao, ali bio i agresivan na sceni, skakao je, razbio je i gitare i pojačala, ali to je bio njegov, da kažemo, imidž, po tome ga i pamtimo. Ali kad kažemo i svestran, ne samo po muzičkom obrazovanju i sviranju, nego i radio u izdavačkoj kući Faber i Faber, koji je najuglednijih, gde je objavljivo, u stvari bio urednik edicije o muzičarima, znači, koje su objavljivali. Onda je pisao i knjige, čak i nešto i za decu. Onda je čuvena rock opera Tommy. Ken Russell je to režirao 4-5 godina kasnije i čak je bio kandidat za Oscara sa tim filmom, rock operom Tommy. Znači, jedan vrlo interesantan ličnost i odvaži se, evo, u 75. godine, ovaj roman iz od pre godinu dana napisan, ne, sad već dve godine, 2019. da napiše roman, znači u 75. godini. I kakav je to roman? Pa, a pošto on živa u svetu muzike i tih, da kažemo, avangardnih umetnosti, pošto ovde se spominju i umetnici koji su avangardni, mislim, likovni umetnici, shvatam u stvari da je to ono što on zna, on je insajderski učestvovao u toj rock sceni tadašnjoj, i mnogo je video, mnogo čuo, i onda je taj roman u stvari sublimat svega onog proživljenog. Jer mi vidimo da su svi likovi u stvari muzičari ili su grupi devojke koje se kreću tu sa muzičarima. Mm-hmm. Te grupi devojke ovde podsjećaju malo na špansku seriju, pošto su čas sa jednim, čas sa drugim. Tu ima tragičnih ljubavi, tragičnih otkrića, ali je to sve napisano jako pitko i lepo. E sad, mi znamo da uvek imamo one pisce i senke, da uvek tu neko možda i piše, ali znajući njegov talenat, ja mislim da je to on stvarno napisao, možda je tu sad neko još sredio tekst, ali je toliko uzbudljivo i zanimljivo da nije, mislim da su oni prethodni romani u edici geopoetike bili neki malo i zatvoreniji, poput Bob Dylana koji je imao Tarantula, koji je malo neprolaza knjiga, koji teško se nije prohodna za čitanje kao ova. Ovo je nešto interesantno, ali istovremeno govori jednom svetu droge, alkohola, vizija, ludila koje imaju pojedini umetnici, ili neki likovi, čak dva lika u romanu imaju vizije anđela. Jedan zbog vizije anđela postaje slikar, drugi komponuje nešto na tragu rock opere koja se izvodi u Hyde Parku, i on ima te vizije, i ta devojka Selena koja je bila ljubavnica svih njih takođe. Imamo divne poruke koje Pit piše kroz ili izgovara kroz svoje likove, poput jedne kada ima teorije krize stvaralaštva, pa kad ga savjetuje ovaj jedan stariji kolega, kaže, moraš naučiti da čekaš, trenutak će doći, gledaj ka budućnosti, gledaj ka svetlosti. Znači, utešno da kad naiđe kriza stvaranja, ostavite tu muziku, ali će doći ta inspiracija jednog trenutka. I mislim da nekako ovaj roman mora da se sluša uz muziku grupe The Who.
I da će tačiti pun doživljaj.
Imati onako pun, savršeni doživljaj. I dobro je što, mislim, postoje takve edicije. Ovo je relativno nova knjiga. Mi nismo čitali ranije njegove knjige. Ili nešto čak i za decu pisao, što je interesantno. Vola bi to da pročitam. Kako je on stigao sve to da uradi? Mm. Da proda milionske tiraže svojih pesama. I kroz grupu The Who, ali i samostalnu karijeru. Da komponuje, da uređuje u izdavačkoj kući. On je bio i da, rock kritičar je... u ove više ovih rock, novi, da kažemo, ne New Musical Express, ima još onaj drugi, kako se
Rolling
zna.
Stone.
Rolling Stones još neki. Znači, on je i to radio i pisao je se prosto neverovatna.
Da, jedna svestrana ličnost, zaista, i jedan od mnogih muzičara koji su pisali ne samo tekstove pesama, već, eto, kao što ste pomenuli, i romane i prozne forme, ali ja bih voljela da nekako sada nastavimo razgovor. Dragana, naravno, vi možete sa nama, da, o tome, vi ste u tekstu koji ste napisali povodom 40 godina objavljivanja Paket aranžmana nekako veoma lepo svaku od pesama, odnosno tekstove pesama, analizirali. U čemu se ogleda njihova vrijednost? Neki od tih tekstova su toliko jednostavni, imaju samo jednu rečenicu, zapravo kao recimo Niko kao ja, koja se samo ponavlja. U čemu se ogleda njihova vrijednost?
Pa u toj genijalnosti.
Upravo u tome, da.
Ja bih samo želala, ako mi dozvolite, jednu rečenicu o Pitu Townsendu, naravno, i o tim medicijama i koliko je to bitno da se pojavlja ta vrsta literature. Mm. Opet Jukebox. Jukebox je imao jednu ediciju koja se zvala Jukebox biblioteka. I 80. godine su tu izašle neke veoma zanimljive knjige. Ja sam kupila dve. To je jedna knjiga Punk, potpuno uvredljivo negiranje klasike Darka Glavana, a druga je bila knjiga Izabrani intervjui iz časopisa Rolling Stone. I tu su bili fantastični intervjui sa neverovatnim ličnostima u neverovatnom trenutku. Neil Young koji priča o tome zašto će da izađe Tonight's the Night, a ne njegov drugi alternativni album Homegrown, koji je izašao prošle godine, pa ipak sad znamo na što je mislio i razumemo nakon ovoliko decenija kakvi su to albumi. Pa je bio fantastičan intervju sa Patti Smith, mm-hmm, gde ona priča o svojoj opčinjenosti Bobom Dylanom, recimo, i tako neke stvari koje vi sad od nekih radikalnih poetesa i muzičarkina očekujete da se okreću natrag. Vidite koliko je Bob Dylan uticajan. Pa je recimo bio sa Bruceom Springsteenom, Paulom Simonom, sa Stevie Wonderom, mm, ali jedan od najfantastičnijih intervjua je bio sa Pitom Townsendom, upravo u vreme kada je stvarao rock operu, dakle, Tommy. Pre filma, znači, kada je stvarao svoj album kao rock operu, konceptualni album, on je pričao neverovatne stvari, i to je bio takođe intervju koji sam ja tada čitala, sećam se, na nekom letovanju, iza ide message to you, Rudy. A ja onako čitam Pitu Townsend i onako pokušavam da shvatim što, čemu ovaj čovek, ali pošto je volao Beatles-e, mm, i to rekao, kao i Rolling Stones-e, odmah smo se skapirali. A sad o tim tekstovima, pa to je isto jedna književna tema. Kada čitamo danas te tekstove, ne znam šta je, Dragana i Visar, mislite, da? Ovaj, to niko kao ja, pa to je genijalno, taj minimalizam, ili, a ja kažem, a gde je
Amerika? Sve kažete u tome.
To je, znači, tu je sve, svako može da učita sve što, znači, nije potrebno ni da ste iz te generacije, ni iz tog vremena, to su večne pesme, upravo zbog tih malih stvari. Onda ona se budi, to je ovako vas mlavljuje i dan danas. Prosto svi znamo kako to izgleda kad jedna devojka iz te faze devojčice, jel, ulaze u fazu devojke, pa ti imaš taj neki divan ten, pa si vitaka, nemaš pojma da si privlačena, gledaju te onako malo podozrivo ili tako i pakosno, ili te gledaju malo sa nekim sladostrašćima, ti nemaš pojma jer si još uvek dete i ne znaš ništa ni šta ćeš da radiš kada završiš maturski ispit. Mislim, to je neka faza tog nekog međuprostora kad nisi ni odrastao čovek ni dete, a mislim da je to kod žena, žene su takođe vrlo bitne u novom talasu i panku.
O tome ćemo kasnije. Da,
da je to stvarno da smo mi vrlo sve tri, verovatno tim nekim svojim godinama, bile vrlo osetljive. Ja jesam i meni je ta pesma, iako je govorilo nekoj tada mnogo starijoj devojci od mene, meni je nekako...
Bila bliska.
Bilo jasno, da, šta se tu dešava i sve vam postaje jasnije. I kako je Milan uspeo to da razume, ja ne znam. Danas čitam neki tekst, mislim, u kulturnom dodatku politike od juče, pa jedna glumica govori o tome kako je Ingmar Bergman razumeo žene i kako je on, radeći jeli, sa tim ženskim likovima i stvarnim glumicama koje su ih tumačile, umeo razgovarajući sa njim. Mislim, Milan je to isto savršeno razumeo. To je prosto za mene, ne znam šta mislite.
Vlastno, ja sam se setila nešto, razmišljam na koju muziku su na zapadu reagovali kad smo puštali u toj punk klubu. Na pekinšku patku, na primjer, ona je bila za skakanje idealna. I niko kao ja. Da. Zato što je imala taj već
I punk neki možda da, jači
to
element.
Su skakali kao ludi i mi smo bili čista egzotika kad smo pustili tu muziku, bili smo ponosni što smo nešto iz Beograda doneli i pustili da isto može svetski da zvuči, ali, kao i na zapadu.
Ali tu se sad postavlja još jedno pitanje. Evo, Lorenz Ferlinghetti koji je preminuo ove sedmice u 101. godini, on je jednom prilikom, čini mi se, izjavio da je čak i tom Dylanu potrebna gitara. Da li su ti tekstovi neodvojivi od zvuka?
Pa dobro, zašto bi se odvajali, da. Ali mislim, mogu i da se čitaju i da čovek razume.
Nema tačnog odgovora na to pitanje.
Eto, sad svako ima neki odgovor.
Sad su angažovani nekom... bili tekstovi.
Veoma, pa plastika, ja eto ja, recimo plastika...
Pa i krokodili dolaze.
Krokodili dolaze, pa dobro, da ne pričam o tome. Pesma Vi, električnog orgazma, koja je ovako nakako, ja sam malo bila zaboravila na tu pesmu, a koja ja sada kad slušam i kako Ljube Đukić to peva, to je tako jedna skulptura zvuka. A i taj tekst koji je fantastičan, mislim da se autorka zove Snežana Vukićević, sad možda ću da pogrešim, autorka teksta za pesmu Vi, ali plastika koja je toliko aktuelna, govori o ovom svetu u kome mi sada živimo, Vlada Divljana je 80. godine, ne znam, već kada je
napisala. 40 godina.
Da, 40 godina, a mi sada se davimo u toj plastici i sve je od plastike, pa i naše životi stvarno postaju plastični, a tada nam je to bilo kao neka naučna fantastika, jel?
Nešto što nije moglo možda ni da se zamisli. Da predahnemo malo, slušamo The Who. We'll be right back.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo na polovini smo današnje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Meni i Zorici Kojić u studiju se pridružila Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Sigurno i tebi prija ova priča o 40 godina paket aranžmana.
Izuzetno. Evo, probudila sam se sa jednom temom, a to je oni logoji. Logo robne kuće Beograd i svi oni logoji koji su nam urezani u pamćenje zauvek.
Da, i to je nešto što se neće izbrisati, ali takođe ćeš danas govoriti i o festivalu Dok 3, festival dokumentarnog filma. Koji film je otvorio festival, koje si filmove gledala i šta izdvajaš?
Da, evo, požalila sam danas da govorim o onim filmima koji su negde i na liniji današnje teme. Ono što je promenilo tok Doka 3 su mere, nove mere, sad za vikend. Festival se juče i danas ne održava, već su pomerene projekcije na sve bile zakazane posle 14 časova. Tako da neke filmove sam ja kao novinarka pogledala, a naši slušaoci još uvek nisu imali tu šansu i onda je dobro pomenuti ih i reći šta je dobro na ovom festivalu dokumentarnog filma. Ovo su različite dokumentarci. Eto, ako govorimo o muzici, imamo jedan portretski dokumentarni film o Michaelu Hutchinsu, Mystify, po njihovoj slavnoj pesmi, slavnoj pesmi In Excessa. Takođe, ja sam gledala odličan dokumentarac o Trumanu Capoteu, jednoj važnoj ličnosti književnosti, popularne kulture i generalno jedne zanimljive pojave. Film počinje raznim komentarima različitih ljudi o njemu i meni se dopalo kada je neko rekao ušećerena iguana. Zanimljivo je kad za nekoga pronađete tako neku vrlo znakovitu sintagmu šta bi on mogao da bude. Samo ću pomenuti neke filmove koje slušalci mogu da vide i uživo i na platformi Moj Off. Sretan zaboravljeni vajar, film Daniela Pavlovića o Sretenu Stojanoviću, velikom vajaru. Bista, odnosno spomenik Njegošu kod Filozofskog je njegovo delo i Karađorđe kod hrama, odnosno kod Narodne biblioteke je takođe njegovo delo, a o njegovom vrlo burnom životu, kontaktima i o tome šta je ostavio možete videti u ovom filmu. Ipak, najviše bih želela da govorim o filmu koji je otvorio ovogodišnji festival, Poslednji prvi čovek Johana Johansona. Johan Johanson je nedavno preminuli muzičar i filmski autor, Islanđanin, koga je specijalno inspirisalo šta? Jugoslovenski Novi val. Znači, ništa ove nedelje nije slučajno i mnogo je ova muzika uticala na njegovu muziku, kao i ono što je video na svojim proputovanjima bivšom Jugoslavijom, odnosno Jugoslavijom, jer bivša Jugoslavija zapravo ne postoji, postoji samo Jugoslavija.
Da, imamo potrebu da stalno govorimo o to bivša.
Poslednjih nekoliko godina gledamo filmove o spomeničkoj zaostavštini, o spomenicima u Jugoslaviji. Gledali smo film Jelene Radenović pre dve godine, koji se time bavio. Jelena je bila u publici jer je zanimalo kako je Johan Johansson obradio zapravo ovu temu i šta je tu njega interesovalo. Ako se dobro zagledamo, i to je jedna od teza kako ti spomenici izgledaju, neki su organski, kao da ih je iznidrila ta zemlja, a neki izgledaju kao kosmički brodovi. Ta teza da oni izgledaju kao nešto iz svemira je inspirisalo Johana Johanssona da zapravo kroz jednu priču, kroz reči Olafa Stapledona, koji je naučno-fantastični autor, ispriča priču, ljubavno pismo, odnosno jednu oporuku poslednjih ljudi prvim ljudima o našoj egzistenciji na planeti Zemlji. Ovaj film je vrlo meditativan, dakle, jedna važna figura koju ću takođe pomenuti čita, odnosno govori taj tekst. Ono što je nama prepušteno je da uživamo u kamenu, u nebu, u linijama, u konturama, u toj arhitekturi koja govori sama za sebe i koja nama na nekom simboličnom planu znači mnogo više. Vidite, spomenik u Jasenovcu, Tjentište, neke manje poznate, na primjer one u Nikšiću, ali kamen govori i on govori o tome šta smo mi, o našoj egzistenciji, o tome, o nekim kosmičkim razmerama našeg postojanja i o nekim tendencijama koje postoje, nekim mogućnostima gde ćemo mi otići, jer mi zapravo ne znamo šta će se dešavati narednih hiljada godina i kako će taj svemir progovoriti sa nama. A ko govori ovaj tekst? To je još jedna New Wave ikona, to je Tilda Swinton, koju, eto, pamtimo i po njene prve uloge su kod Dereka Jarmana, filmovi, a znamo da je Derek Jarman i snimio film Jubilee o onom jubileju i o kraljici. Mislim, ja evo preporučam svima da pogledaju ponovo te fenomenalne filmove, ali i Tilda Swinton kao jedna vrlo interesantna figura, jedna
ikona
modna, pop kulturna, ali i isto kao Johan Johansson, velika ljubiteljka Novog vala, što je nekako eto, naša današnja velika tema. Tako da ja ovaj film preporučujem, on se nalazi na platformi MoiOff i može se gledati. Ima još filmova za preporučiti, kao što je Putovanje Aleksandre Mitrić-Štifanić o dečaku koji odlučuje da ode na mesto stradanja svoje bake u Auschwitz. Tako da različite su teme. Dobro kod ovog festivala je što imamo istorijske dokumentarce, ispovedne dokumentarce, artističke, dakle u svim pravcima i najrazličitije, tako da svako može da pronađe zaista, to zvuči kao kliša, ali stvarno zaista svako može da pronađe nešto za sebe.
Ana, hvala, ostani sa nama, Zorice, pretpostavljam da i vama ovo zvuči zanimljivo.
Ovo je fantastično.
I da biste možda i odgledali ovaj film, a kada govorimo o filmu, na početku ove sedmice smo nekako konstatovali na redakcijskom nivou da je ova nedelja rock'n'rolla. Bilo je nekako mnogo događaja u gradu i bilo je mnogo tekstova na temu 40 godina novog talasa. Jedan od tih događaja je bio u ustanovi kulture Parobrod, novi talas na filmu. I onda bih ja tu pomenula, naravno, film koji nam valjda svima odmah pada na pamet, Dečko koji obećava. I nekako da bih se podsjetila tog filma, sam ga našla na YouTube-u gde se nalazi većina domaćih filmova, verovatno nelegalno, i čitam sada te komentare i mnogo komentara je u stilu: e, deco, da vidite kakav je ovo Beograd, e, da vidite kako je ovo vrijeme, kakva je muzika, kako su ljudi obučeni, kako su ljudi razmišljali. I to nas nekako dovodi do te priče koje smo se već dotakli malo, Zorice, a to je priča o jugu nostalgiji. I čini mi se da je zanimljivo da o tome govorimo i na našem programu ove sedmice. Je bila jedna emisija posvećena upravo tome koliko smo i da li smo jugonostalgični. Pa šta vi kažete, jesmo li jugonostalgični i da li možda romantiziramo taj period?
Da, to je veoma dobro pitanje. Prvo, ja sam rođena u toj Jugoslaviji, jel, tako da ja ne znam sad, da li je to nostalgija za detinjstvom i nekim divnim mladim danima, pretpostavljam da svi imamo tu vrstu nostalgije ka nekim svojim početcima, ka nekoj samosvesti, osvešćivanju, nekim samostalnim biranjima muzike, filmova, knjiga, da ti više mama i tata ili neko u školi to ne kaže da to kao treba da čitaš ili da slušaš, nego sad ti kao sam uzmeš džeparac pa odeš pa kupiš neku ploču.
Ono što izabereš
sam. Je, znači, to si kao
odeš ti. Odeš u rovnu kuću u Beogradu,
da, i onda odeš na to neko odeljenje ili, ne znam, naručiš ploču i to je moglo, ili odeš pa kupiš džuboks, dođeš do prodavačice i kažeš da
ponosno kažeš
da ne, ono sad kupujem politiku, ne znam, za mamu i tatu, a večernje novosti za moju baku, nego ti kažem, molim vas, jedan džuboks, i oni svi kao tako da ja ne znam, nisam u stanju da razlikujem to jugonostalgija i nostalgija, ali to su stvarno bila toliko dobra vremena nakon kojih su sledila neka koja su bila veoma drugačija. Tako da bi svako ko je nekako bio jule svestan morao da čezne za tom nekom vrstom kreativnosti na svakom planu. Mm-hmm. Znači, i neka nova književnost i nova muzika, eto, mi stalno pričamo oko Pakita Ražmana, on je stvarno čudesno jedno svjedočanstvo tog vremena, pa evo film koji pominjete, pa ta neka likovna scena, pa i ta rešenja, pa naša draga Goranka Matić, koja je sve to zabeležila, jeli, mi smo u džuboksu gledali pre svega njene fotografije, kada je reč o ovim domaćim događajima i našim muzičarima, misleći na ceo jugoslovenski prostor, pa zatim i omotar ploč tih veoma zanimljivih su radili i Goranka Matić. Dakle, potpuno je neki novi stil se pojavio i morali ste da ga budete svesni. I naravno, kada je nakon toga nastalo ovo da sad svi liče jedni na druge i da nekako se sve to štancuje, kako da kažem, na neki automatski način, ali ne onaj Kraftwerk ili Gary Newman način, pa da i tu bude nešto, jel, privlačno, nego je sve stvarno istovetno i kao perfektno, ali šta sad sa tim? Pa ne znam, da li je nostalgija prava reč, mislim, prosto se...
Ali posebno je zanimljivo to što je sve češće, eto, i ja mogu da kažem da ja pripadam toj generaciji koja nije ni osetila to, a jugonostalgična, i to se osjeti. Da. I prijedno, a ne, evo, možda se ti sećaš, ali prijedno 6, 7, 8 godina su toliko bile česte te XU svirke, kako su se zato. Praktično svaki kafe u Beogradu je imao jednom nedeljno makar XU svirku. Kako bismo to mogli da objasnimo? Da li možda u kontekstu toga kritike ovoga o čemu smo danas, pa je ono tamo prije bilo lepše, a čak mi ni ne znamo kako je bilo to vreme.
Ja mislim da su to pre svega odlične pesme i odlični tekstovi i da je to bio jedan odličan imidž, da vi kad gledate te fotografije, onako malo vidite vi jednu nameru i neku osmišljenost i da neko tu nešto znao, video, pa sad da li je to bilo kao strani umetnici pa njihove fotografije, pa u publici ako je neko zanimljivo deveni od neku nešto dono, dobro, bilo je uzajemna inspiracija naravno, ali sad kažem, zato mi nije jasno da li je to nostalgija ili su to prosto stvarno dobre pesme, a ja bih rekla ovo drugo i stvarno dobri događaj i neko osmišljavanje malo u širem jednom značenju, ne samo zvučnom. Svi su drugačije izgledali i svi su se drugačije ponašali. Mi smo eto sad tokom ovih razgovora između uključivanja u programi i svega pričali kako eto i klasična muzika pretrpela neke uticaje, kako su eto i narodnjaci tog doba, mada mi to kao zvanično nismo slušali, pa čak i neki ogromni bendovi sa velikim tiražima poput Bijelog dugmeta, pa svi su primili neki novotalasni uticaj. Ljudi na ulicama, čak različite generacije, su nekako malo postajali hrabri i otkačeni, da tako kažem. Mislim, ceo život se ipak promenio i nastavio da se menja. To nije bilo samo tog trenutka.
Da, to nije to bio samo jedan trenutak u vremenu posle kog je...
Naredne godine, mislim, cele te 80. Ti odjeci, mislim, do kraja 80. pa možda i preko toga, eto, do današnjih dana u nekom obliku su opstali.
Da. Bebek bez brkova i Bregović s kratkom kosom. Pa da, to se nadovezuje na sledeću ovaj pesmu za nas koji nismo mogli da gledamo Pekinšku patku. Kad je nastala, ali smo mogli na Exitu o Nomad pre koliko, 10 godina kada su se vratili.
Da, Pekinška patka kaže bolje da nosim kratku kosu.
We'll be right back.
Još malo o književnosti danas u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2. Ove sedmice izdavačka kuća Laguna je objavila jednu zanimljivu knjigu, Nemiri između četiri zida, izbor pripovedaka srpskih književnica prve polovine 20. veka. Saša Ćirić sa nama. Saša, dobar dan.
Dobar dan.
Da li smo prije imali ovakva izdanja i koliko se uopšte kod nas nekako poznaje ta ženska međuratna književnost?
Nisam siguran da postoji zbirka ovakvog tipa, koja je u toj meri obuhvatna i u neku ruku reprezentativna, ali kada sam uzeo u ruke ovu knjigu, dakle ona je objavljena u četvrtak, prosleđena je medijima, u petak je već mogla se nađi u knjižarama Lagune, imao sam dva utiska koji su pomešani i jedan je da kad god se pojavi takav knjiga ili kad se ponovo objavi knjiga spisateljica, odnosno književnice međuratne posebno, da je reč o nekoj vrsti otkrića i ispravljanja književno-istorijske nepravde. Sa druge strane, relevantni utisak mi je taj da kod nas unazad dve ili tri decenije postoji kontinuitet u kako naučno-istraživačkom pristupu srpskim književnicama iz tog perioda, tako i u izdavačkom smislu ponovna objavljivanja tih knjiga koje nama omogućavaju da se ponovo upoznamo sa, dakle, najistaknutijim autorkama toga doba. I u tom smislu, dakle, ova knjiga sadrži izbor 13 autorki sa 25 priča i od toga praktično svega dve autorke su već kanonizovane, nalaze se i u školskoj lektiri, jako su poznate, to je naravno Isidora Sekulić i Desanka Maksimović, što je zanimljivo. Desanka Maksimović, koja je kanonizovana kao nacionalna pesnikinja, ovde je zastupljena sa jednom pričom. Ona je u međuratnom periodu zapravo objavila jednu knjigu pripovedaka koja se zove Ludilo srca 31. godine i tu je zastupljena jedna priča. No ono što je značajnije je da unazad, eto rekao sam, 20-ak godina postoji nekoliko edicija koje su nas upoznavale naknadno sa tim periodom i sa najistaknutijim književnicama. Jedna od njih je edicija prethodnice u Narodnoj knjizi posle 2000-te. Tu je recimo objavljen roman Milke Žicine, Kajin put, tu su objavljene pesme Danice Marković i još neke druge knjige. Veoma važno za istraživanje ženske književne istorije, da je tako nazovem, jeste i rad književnog časopisa Pro Femina. Upravo urednica Pro Femine je bila i urednica ove edicije prethodnice, to je Radmila Lazić, a u Pro Femini su bile urednice Svetlana Slapšak, Ljiljana Đurđić, Dubrovka Đurić, recimo. Pa eto sad sve dolazimo do ove edicije, jer je knjiga Nemir između četiri zida zapravo sedma knjiga u ediciji Savremenice. Dakle, za jednu izdavačku kuću su bile prethodnice, sad su Savremenice i tu su recimo objavljene neke veoma zanimljive knjige, recimo knjiga putopisa Jelene Dimitrijević, koja je putovala po celom svetu i to početkom 20. veka. Recimo, a tu je knjiga, ne pogrešim njen naslov, Sedam mora i tri okeana, gde je posetila i daleki istok i Indiju, slično. Onda Novi svet ili u Americi Godinu dana, koju je priredila profesorka Biljana Dojčinović. Tu su objavljene, recimo, knjige, ponovo roman Plava gospođa iz 24. Milica Janković, odnosno njeno dopisivanje sa Julkom Hlapec-Đorđević. Sve su te autorke zastupljene i u ovoj knjizi. Važnost Nemira između četiri zida što nas upozna i sa nekim zaboravljenim autorkama koje su i u svoje vreme bile skrajnute, odnosno eventualno neadekvatno vrednovane, kao što su recimo Anđelija Lazarević, Selena Dukić ili Smilja Đoković, odnosno neke koje su skoro bile naše savremenice, kao što je Nadežda Ilić Tutunović, koja je živjela do 75. ili Frida Filipović, koja je umrla 2002. godine. I upravo priređivačica ove knjige, odnosno zbirke, Žarka Svirčev, naučna saradnica Instituta za književnost i umetnost, upravo ovim autorkama dala najviše prostora, po četiri priče, i Frida Filipović, i Nadežda Ilić, i Milka Žicina. I tu je sad zanimljiva stvar, šta možda bude korist od ove knjige, pored toga što, eto, mi kao, bez obzira da li smo studirali književnost ili ne, ali volimo da čitamo, jeste taj, naravno da se ponovo upoznamo sa ovim autorkama, da se popuni jedan dominantno muški, zapravo kanon srpske književnosti i eventualno da se prevrednuje predstava koju imamo o tom periodu, o tome koliko su autorke bile značajne, odnosno koliko njihove knjige mogu da budu relevantne kako za taj period i u poetičkom i u kontekstualnom smislu, tako i za nas danas. Tako da i Žarka Svirčev ističe, recimo pomenut ću samo par važnih stvari, otvoren za nove postupke kod pripovedačica toga doba, recimo tok svesti, koji je praktično, eto, prva asocijacija možda Joyce, ali i, dakle, vrlo savremen u tom trenutku koje su neke od njih usvojile, onda teme koje su uvek bile na granici društveno prihvatljivog ili moralno dopustivog, posebno u jednom patriarhalnom svetu toga doba, a ni naš nije mnogo bolje, to je recimo pripovedanje ili prikazivanje erotske intime žene, bilo da je udata ili neudata, i na kraju socijalno angažovana proza. Recimo kod Milke Žicine gde se prikazuje i govori o životu kako na selu, siromašnih slojeva, tako i u gradu. Ona sama je bila, radila je u beogradskim hotelima i ima jedan roman Devojka za sve koja govori o tom iskustvu, dakle o iskustvu potlačenih, počinjenih, marginalizovanih socijalnih grupa, odnosno radnica. Tako da i u tematskom smislu i u ovom književnom istorijskom smislu ovo je vrlo zanimljiva i značajna knjiga, posebno stoga što je sklopljena ili koncipirana baš kako treba, u kom smislu. Na stranu sad izbor, čitat ćemo, procenit ćemo pojedinačan izbor, knjiga kao celina, koliko je aktualna, koliko je književno relevantna, nego u tom smislu što pored samih priča, pored veoma instruktivnog predgovora Žarke Svirče, svaka od priča sadrži podatak gde je prvo objavljena, u kom časopisu, u kojoj knjizi, koje godine, što obično nedostaje, i to je veliki nedostatak mnogih naših zbornika ili antologija. I na kraju postoji jedan sažeti prikaz biografija ovih autorki, svih njih 13, koje su knjige objavile i kako je njihov život tekao, a većina njih je rođena tu krajem 19. veka i recimo, eto, pomenuo sam do kad je živela jedna od njih, dakle, zahvataju dobar period 20. veka i živele su i posle Drugog svetskog rata i objavljivale, međutim ovdje je fokus naravno na međuratnom periodu. Tako da ovo je, da tako kažem, odličan prvi uvid u ono što je književstvo, postoji jedan projekat na filološkom, ženska književnost ovog perioda.
Saša, hvala. Ostani sa nama, Saša Ćirić, o knjizi Nemiri između četiri zida, koja je i vama privukla pažnju,
ovo
Zorica.
Ovo je fantastično, da, ovo je zaista fantastična tema. Nisam znala za Desanku Maksimović da je napisala neku priču, a neka od imena koje ste pomenuli uopšte nikada nisam ni čula za njih, a to je zaista velika šteta, jer su teme toliko važne i toliko savremene, tako da taj naziv savremenice apsolutno odgovara jeli temama i izboru koji je načinjen i baš ću vrlo rado da očetam do
do lagune. Da.
Ne samo jednu rečenicu. Nevolja je što, eto, i za mene su neka od tih imena otkrića koje sam, eto, i studirao i kasnije čitao istoriju srpske književnosti, jednostavno moraju da se dopune te istorije, mora da se ponovo baci svetlo na ženske autorke i moraju da se prevrednuju ne samo Isidora i Desanka, i nego i mnogi druge, shodno onome što je književni kvalitet, ne zato što su žene pa se zalažemo za radnu ravnopravnost.
Da, i to je bitno podsjetiti, jer nekada se može i tako protumačiti ovako jedno izdanje, recimo, može da ima i takvo tumačenje. A ono što smo, Zorice, vi i ja već negde načeli, tema ženski autori novog vala. I to je sada nešto, kao što ste rekli, žene su bile veoma prisutne tada na muzičkoj sceni. I koga bi tu uopšte, od koga početi? Koga izdvojiti? Da li je uopšte moguće izdvojiti nekog?
Pa to je isto tako jedno teško pitanje i mogli bismo mnogo da pričamo o tome. Ja bih rekla da žene su bile prisutne u okviru panka i novog talasa, a nekako je sve to malo, naročito kod nas, bilo u nekom prepletu, jel, da li ste za neke bendove mogli u nekoj fazi da kažete da su skroz punk ili imaju neki novotalasni elementi ili su više bili novi talas u smislu da su šire žanrovski uspeli da zahvate muziku i da mnoge neke dimenzije zvuka već prisutnog inkorporiraju taj svoj izraz. Nije važno, to je sad neka potpuno posebna tema. Ali hoću da kažem da žene koje se pojavljaju u to doba, krajem 70-ih i na prelasku u 80. godine, pa i ovde, više nisu bile onako tipične do tada učesnice u popularnoj muzici.
Da li su žene pre više bile interpretatorke nego autorke?
Pa dobro, i ovde bismo imali žene koje su interpretatorke, ali su bile interpretatorke na bas gitari, kao Marina Vulić, pa to nije baš bilo isto. Žene su bile ranije, ono kako bi se reklo, pevačice u bendu. Znači, jedna privlačna žena divnog glasa koja je tako ispred tog nekog uglavnom muškog sastava. Međutim, u vreme Novog talasa, da sad gledamo i ovde i šire, mi imamo žene koje počinju pišu pesme, da ih interpretiraju, ali to više nisu pevačice koje su tako, kako da kažem,
nežne,
dopadljive, da, i koje su tako, svi vole da ih vide i koje se nalaze na nekim, ne znam, posterima, nego su to žene koje su bile opasne, žene koje sviraju gitare, koje sviraju bas gitare, koje sviraju klavijature, ali ne više na jedan dopadljiv način, nego na jedan način sa stavom koji nešto poručuje. I sad ovako, kad mi malo šire posmatramo, dakle, mi imamo naše žene, imamo Marinu Vulić, koja je apsolutno predivna i važan član električnog orgazma u toj baš prvoj fazi. Mi imamo, naravno, i Baby Doll, koja se tada pojavljuje sa svojim nekim stilom, stavom. I Slađana Milošević je ušla, jel, u taj novi talas i neki možda punk izgled sa nekim svojim pesmama. Sve to možemo da vidimo u onom serijalu Rock'n'Roller, koji je nekad bio svima nama iz tih godina neobično važan. Ja se sećam kad sam videla Slađanu Milošević kako sedi na jednom stilskom, ja mislim, ovako, sofi nekoj u potpuno belom studiju, peva Amsterdam, i koja ima tu punk frizuru. Ja se sećam kad sam prvi put čula pesmu, zato što se ja Slađane Milošević sećam iz nekih ranijih faza, kad ja kao dete gledam neki festival i kad se ona pojavljuje kao jedna od učesnica u ipak malo drugačije odeći, koja je onda počinjala polako da se menja, pa smo eto videli i u Rock'n'Rolleru. Vi ste imali Margitu Stefanović neposredno iza toga, imali ste, eto opet da pomenem, Goranku Matić kao fotografkinju. Da. Znači,
koja je isto istaknut autor.
Naravno, periodu, naravno. Autorka, ali, a na svetskom nivou vi imate neke neverovatne ličnosti. Vi imate Blondi, za koju su svi znali, jer je to već preraslo taj njihov new wave u neki mainstream pop, ali sa oštricom, i taj njen izgled i uopšte taj stav je bio vrlo nov. Pa ste imali Toju Wilcox, pa ste imali naravno Ninu Hagen, pa ste imali Lene Lavić, i sve su one izgledale drugačije, i vi ste kada ih vidite znali tačno da je to ta osoba, da to nije neka vokalna solistkinja u bendu, nego da je to žena koja ima svoje ime i prezime. Ja i dan danas ne znam kako se zove u svi članovi grupe Blondi, ali znam kako se zove Debbie Harry. Zar ne? Vi ste u tom trenutku imali neke žene koje nisu možda, kada se pogleda njihovo to autorsko delo, new wave ili punk zvanično, ali koje su bile neke nove pojave, kao Kate Bush. Ona je potpuno bila nova pojava sa svojom autorskom vizijom, jer ona je, čini mi se, prva autorka i interpretatorka svoje muzike koja je došla na broj jedan top list. Mm-hmm. Znači, kao žena koja je napisala i izvela pesmu. To se desilo tih godina. Vi ste imali Annie Lennox, za koju smo mi tada čuli mnogo pre njene slave u bendu Eurythmics. Ona je tada bila u bendu The Tourists, koji se nekako, a ja sam to čitala u džuboksu, raspo. Ja se sećam tog članka gde je ta fotografija rascepana, pa su ona i Dave Stewart u jednom segmentu i otišli su pravi Eurythmics, a ovi drugi u drugom. I sad ja, da ne govorimo o Chrissy Hynde i Pretendersima, da, mislim, koja je bila potpuno neverovatna, da ne govorimo o Patti Smith, naravno, i Zaboravić, verovatno još mnoge.
Mnogo je tu autorki, često se pominje da je rock'n'roll to nešto što bismo mogli reći men's world, ali nije. Suštinski nije. I mi sada poslednjih godina imamo, na primjer, nešto za što ste vi sigurno čuli, to je rock camp za devojčice, i to je recimo jedna inicijativa da se više devojčica opredeli za rock'n'roll muziku, da nauči da svira bas gitaru, da nauči da svira bubnjeve. Da li mislite da danas ima dovoljno žena u rock'n'rollu?
Pa ja nikad ne razmatram na taj način.
Da, možda
naravno da, da su žene nekako uvek u nekim stvarima u drugom planu, ali mislim da od tog novotalasnog doba je mnogo koja od njih osetila jednu hrabrost da se popne na tu scenu. Da ne zaboravimo da ja u vreme kada sam čitala Jukebox, evo ja sad dok vi to pričate pokušavam da se setim, ja mislim da nije bila ni jedna rock novinarki. Ja se ne sećam, možda je kasnije već krenulo to, pojavili su se i Jadranka Janković, jeli, pojavila se i Snežana Golubović, i sad zaboravit ću neke mnoge druge koje su nekim docnim godinama, možda ne mnogo kasnije, ali ipak kasnije počele da pišu o nekim bendovima, ličnostima i žanrovima koji ih interesuju, ali ja se nešto ne sećam da su čak i u tom svojstvu žene bile prisutne da iznesu jednu žensku ovakvu priču. Mi danas možemo, eto, i makar 40 godina kasnije, da se napiše jedna kritika tog albuma i da se kaže, evo, ja ovako to vidim, ja bih volila da još neka žena to napiše o ovoj ploči ili o nekim drugim pločama. I naravno sada i postoji puno autorki, to je stvarno fenomenalno. A kad pogledate Band Repetitor, onda vidite da su muškarci u manjini, to mi se baš sviđa. I mnogi drugi bendovi imaju žene ne samo kao inspiraciju, nego i kao važne članice benda. I mislim da je i to nasleđe tog vremena
o kom pričamo sve vreme. Da čujemo pesmu Kosa boje srebra, Zoran Predin, pesma Margiti Stefanovića.
Sanjao sam da smo se sreli neki dan na malom trgu punom razdraganih ljudi. Zadnje si zrake sunca brojala, ko da čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam ti osmijeh spremio i sjetni zagrljaj za prijatelje. Po ljubcu sam radost nosio, ko da me nema, prošla si kraj mene. Ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja kosa boje srebra. Ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja kosa boje srebra. Margita, djevojka iz sna, Margita, dodir anđela. Vrijeme leti i u snovima svima krade glas i stas i sjenu. Zauvijek mlada srećemo se još, za sad u tom nostalgičnom refrenu. Ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja kosa boje srebra. Ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja kosa boje srebra. Margita, djevojka iz sna, Margita, dodir anđela. Ti bi me sigurno poznala, da me od tebe nije sakrila moja kosa boje srebra. Ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja kosa boje srebra. Margita, djevojka iz sna, Margita,
Eko.
Buks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Viti i Beogradu. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
I dok čekamo uključenje naše Tanje Živković iz Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, nastavljamo razgovor sa muzičkom kritičarkom Zoricom Kojić. I Zorice, evo sada u ovoj pauzi nekako smo konstatovale, sve smo pričale o bendovima, a nismo o samom albumu Paket Aranžman. I kada pominjemo samo objavljivanje albuma, neizostavno je da pomenemo Sinišu Škaricu, koji je bio producent i
urednik.
I na čiju inicijativu je zapravo i snimljen u Jugotonu ovaj album.
Da, ja sad ne znam mnogo detalje, mislim da gospodin Siniša Škarica to treba da ispriča i lično vama, i mislim da je on dostupan za takvu vrstu komentara. Siniša Škarica je jedna fantastična ličnost koja je u tom trenutku bila u stanju da shvati da se neke promene dešavaju u svetu nove rock muzike ili nove pop kulture, a svakako jesu, i mi bismo opet mogli da ovde jedan dugi niz bendova, evo malo čas je, mislim, Dragana pomenula Kraftwerk i neke druge, i Gerija Njumena, znači to se već pojavio i elektropop, sad mi znamo koliko je elektropop veliki, svi bendovi su malce na elektropop danas, a to su tada bile neke prve naznake, i čak i ako su radovi nekih bendova kao Kraftwerk prethodili novom talasu, jer su oni već koju godinu ranije počeli da stvaraju ploče, oni su najbolje albume možda stvorili u tom trenutku i neki drugi. I tako, te teme su ogromne. Siniša Škarica je očigledno veoma bio svestan novog zvuka. Veoma ga je dobro razumeo, shvatio, ja bih rekla da on vrlo muzikalan i verovatno muzički talentovan čovek, jer je to trebalo čuti na ovom domaćem terenu. Šta je to najkvalitetnije? I on je sad, boraveći u Beogradu nekim povodom, a kažem najbolje da on sam ispriča autentično tu svoju priču, uspeo da stupi u kontakt sa Encom Lesićem, sa čuvenim studijom Druga Maca, gde su svi ti bendovi se skupljali, družili i zapisivali, jel, te svoje kompozicije. Siniša Škarica je očigledno imao uvid u sve to, izabrao te bendove i desilo se da oni, eto, svoje i prve samostalne albume i ovu veoma važnu ploču, sada tek smo svesni njene važnosti, snime u Zagrebu u izdavačkoj kući Jugoton. Ja se sećam kad je Momčilo Rajin pisao o Paket Aranžmanu kritiku kao kritičar pre 40 godina u Džuboksu, a nedavno je on to takođe pomenuo. Tu se čitalo kako to što mi slušamo više nije isto na koncertu kao sada u Paket Aranžmanu. To je opet naša priča s početka, da su i ti bendovi toliko strelovito napredovali, da to nije stalno bilo jedno isto tako, pa ništa više. Ne, oni su i te svoje pesme razvijali svirajući ih mnogo, i neke od njih su se čak malo i uspele da udalje od te verzije koju mi poznajemo kao studijsku verziju na Paket Aranžmanu. Dakle, koliko sam shvatila, taj materijal je najvećim delom možda pretežno i čak u potpunosti snimljen ipak 1980. i da se očekivalo da taj album izađe tada. Ali proglasilo se da nema vinila, da nema dovoljno sirovina da se napravi ta ploča. Ja pretpostavljam da pred Novu godinu svaka ugledna izdavačka kuća ipak nekako uloži taj svoj vinil i sve ostalo što u to spada u neke možda mnogo poznatije čuvenije. Ovo su ipak bile nepoznate grupe. Pa ko je u tom trenutku znao za Idole, pa za Električni orgazam
ili Šarla Krova? I za to je bila potrebna hrabrost. Zaista velika hrabrost da se donese takva odluka i da neko ko je relevantan u tom trenutku kaže, e, ljudi, ovo vredi i na ovo treba obratiti pažnju. I čini mi se da takve hrabrosti možda malo manjka danas.
Apsolutno, dakle, to su jedinstvene ličnosti. Sad da budemo pravedni, i u svetu mi znamo tek za nekoliko ljudi koji su preuzeli rizik da nešto novo promovišu u nekom, ipak opet ću upotrebiti tu reč, mainstream kontekstu. Jer ipak, znate, jedna velika izdavačka kuća, to nije neka nezavisna ili tako mala izdavačka kuća, nije tada takvih ni bilo. To je jedan ugledni gigant, da tako kažemo, diskografski, kao što je bio ovde u Srbiji. Svaka republika tadašnja je imala jeli neku svoju takvu izdavačku kuću i tu su sedili ozbiljni ljudi koji su ipak morali da polažu neke račune negde, ne samo u vezi sa tiražom ploča, nego u vezi sa nazivima. Mislim, vi imate pesmu Krokodili dolaze.
Mora da se objasni.
Godine, znate, svi su malo kao ja, koji su to krokodili, šta se dešava, pa Zlatni papagaj je kao prvi kafić, jedan od retkih na tadašnjem jugoslovenskom prostoru, ljudi nisu ni išli u kafić, potpuno je drugačije bilo druženje, ali tamo se okupljala neka omladina koja je malo bila fancy, šminkerska.
Jel? I to je prosto jedna kritika te omladine.
Naravno, i to je iritiralo kako sad mi svi živimo obične živote, a vi tu sad nešto se vozikate kolima. Da li smo mi onda isti? Tu su se otvorila neka pitanja koje svaki pametan urednik mora da ima na umu, jel? Da pročitate tekstovi, da se pita da li je ovo nasrt na naš sistem, jel? E, sad je bilo potrebno da Siniša Škarica, jedna predivna lično, zaista jedan tako divan karakter, čujete bendovi da kaže idemo. Ja to razumem i ja ću da garantujem za vas, pretpostavljam, moralo je biti u nekom smislu tako. I on je te bendove hrabro stavio na ploču i ta ploča, bez obzira što možda nije izašlo 80, izašlo je dovoljno na vreme da 81. svi postanu svesni da postoji muzika, da na radiju počnu da se emituju te pesme i da čak i neko ko nije do tada čuo, ako nije bio čitalac za džuboksa ili odlazio na ta mesta ili prosto imao tu neku informaciju iz sveta, sada su odjednom svi postali svesni da ti bendovi postoje i to ime Električni orgazam više nije bilo tako, jao, da li smemo to da izgovorimo? Ne, to je bio naziv benda autorskog koji, da ne zaboravimo, čine u tom momentu 19-godišnjaci. Mislim, ili možda tek...
To se možda malo zaboravlja, koliko su bili mladi. Zna se da su bili mladi, ali su imali to 19-20 godina.
19-20 godina do 22. Ja mislim da je 58. godište bilo, recimo, da je Vlada Divlja, na primjer. Ali hoću da kažem, oni su toliko mladi da je tim fascinatije ovo delo. Mislim, to nije... Vi kada čujete te pesme, imaju jednu zrelost koja je potpuno neverovatna za taj uzrast. Pa to su maltene tinejdžeri ili ako u tom momentu nisu, oni su kao tinejdžeri ili tek izašli iz tih godina, napisali te pesme i odsvirali ih stvarno.
I ono što sam nekako propustila da vas pitam jeste, pominjate tinejdžeri, vi ste sami bili tinejdžerka u tom trenutku. I to je uticalo verovatno na to da se vi opredelite za muziku.
Pa ja sam svirala klavir, pa sam svirala i zaista sam onda otišla, ali ja sam pomenula Iva Pogorelića, pa mi smo svi bili
očarani
mnogim nekim novim ličnostima, pa moja docenija profesorka Nada Kolundžija, koja je sada snimila prekrasan CD o nežnosti, o svetlosti, je bila moja profesorka, ali ja sam prvi put njeno ime pročitala u džuboksu, kada se pričalo da je ona u SKC-u svirala sa Tija, pa to je bilo neverovatno, pa svi su svirali neke standardne programe, a vi odjednom imate neku ličnost i to ženu, evo kad već pričamo o ženama, koje su takođe na toj klasičnoj sceni bile prisutne. Na mene to uticalo na više načina, eto, do dana današnjeg, ta moja fascinacija postoji, samo ću reći još jednu rečenicu u vezi sa klasičnom muzikom. Nekoliko godina kasnije, još uvek su mogli da se osjećaju uticaji novog talasa i te jedne promene u glavama. Mi smo imali već u tim ranim 80-im, ako ja dobro pamtim, grupu kompozitora Sedam veličanstvenih, gde je bila naša draga Isidora Žebeljan, Nataša Bogojević, mislim, ovako, Bogdanović Ognjen, pa je onda bio Igor Gostuški, neki vrlo zanimljivi novi autori, a zatim je bila jedna sjajna televizijska emisija na koju se možda malo zaboravilo, Video Tilt, koja je poput rock'n'rollera dovodila klasične muzičare i najmlađe i već ugledne i sa karijerama da se naprave spotovi za njihove interpretacije ili tim mladim i novim kompozitorima za njihove kompozicije koje su izvodile njihove kolege. Video Tilt je bio rock'n'roller za nas koji smo svirali i slušali klasiku. Odjedno smo shvatili da je klasika cool, da to nije dosadno, da je to fenomenalno i da naši vršnjaci prave muziku, da to nisu neki davnašnji kompozitori iz kamenog doba, nego da se pojavljuju nove ličnosti u svakom deliću i te scene. I to je neka posljedica novog talasa, rekla bih.
I to je nešto što je, čini mi se, veoma važno, zato što je i klasika postala, da se kolokvijalno izrazim, cool. A sada, Zorice, idemo zvukom do Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Danas će biti uručena nagrada Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima. Više puta pominjena Goranka Matić, ovogodišnja dobitnice, a sa nama na vezi je Tanja Živković, naša koleginica. Tanja, dobar dan.
Saro, dobar dan tebi i svim našim slušalcima. Gospođa Goranka i Matić i ja stojimo tačno ispred Muzeja savremene umetnosti na Suncu. Oko nas je živo, ima mnogo dece, ima mnogo životinja. Ako čujete svašta, da znate da smo napolju na jednoj pauzi pred početka uručenja nagrade. Atmosfera je prijatna, lepa, nešto lepo se danas događa svakako. Gospođo Matić, iza vas je karijera duga 4 decenije. Toliko toga ste učinili za sve nas, toliko toga ste zabeležili za sve nas. Počevši od analognog stvaranja preko digitalnog, kada pogledate te fotografije danas, posle toliko vremena, da li nailazite na neke iznenađenja? Kako vam se one danas čine?
Pa naravno da dolazim do iznenađenja, zato što neke sam sasvim zaboravila, pa se podsjetim, neke čak se i ne sjećam da sam slikala. Tako da je to stvarno jedan dugotrajan proces bio. Ako sam 40 godina radila, 2 godine sam skenirala i obrazivala, tako da ima neki kao korona procenat od prilike.
Na početku vaše karijere bavili ste se pre svega rock fotografijom, družili ste se sa umetnicima, sa muzičari mladima, lepo ste sa njima sarađivali, ostavili ste tolike fotografije sa nastupa njihovih, sa putovanja, omote ploča. I danas u emisiji U prvih pet govori se o paket aranžmanu, o jubileju nastanka te ploče. Prisjetite se malo tih muzičara, pre svega idola koji su bili vaši dobri prijatelji i te scene, muzičke rock scene novog talasa 80. godina.
Pa to je bilo praktično nesvesno vreme, odnosno to kad se dešavalo i ja sam bila iznenađena što se bavim fotografijom i oni su verovatno bili radosni što su uspeli kao muzičari. Tako da ta scena prvo odvijala se u Studentskom kulturnom centru, koja je bio moja druga kuća, tako da sam bila komotna što se tiče prostora. A što se tiče dece koja su svirala, ja sam ih znala jer su oni većinom probavali, imali su svoje probe u Studentskom kulturnom centru u Podrumu, tu su održavali koncerte, tako da nije bilo nekih komunikacionih problema, a jedan deo tih ljudi je bio i moje komšije. Mila Mladenović je bio moj komšija u soliteru pored moje zgrade. Ovi ostali su bili idoli, su sticajem okolnosti bili prva grupa koju sam ja slikala kao grupu, zatim kao omot, a sad mi u vremenu su postali moji vrlo bliski prijatelji. I tako se to sve dešavalo.
I evo samo za kraj, velika retrospektivna izložba ovde u muzeju očekuje nas uskoro 24. marta. Kako će izgledati koncept i da li ste spremni za sve to, sve pod kontrolom?
Pa ja se nadam da je sve pod kontrolom, sad je sve u produkciji. Informativno smo napravili raspored u prostoru, u PDF-u, a ja se nadam da će biti sve u redu, uvek može nešto se dogodi, ali za sada je sve pod kontrolom.
Naravno da jeste, gospođo Matić, sve što je nekako nas odredilo i formiralo, vi ste zabeležili. Hvala vam na tome, mnogo sreće na izložbi i svakako se vidimo u nekim divnim novim prilikama i sa novim fotografijama.
Hvala vama puno i doviđenja. Staro toliko ispred Muzeja savremene umetnosti. Veliki pozdrav od nas dve.
Hvala, hvala Tanja. Tanja Živković ispred Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Tu će biti za koji trenutak i uručena nagrada fondacije Tanja Petrović. Zorice, vi ste se sve vreme nekako osmehivali dok smo te slušali Goranku sada. I vi planirate jedan razgovor sa Gorankom. Kada, naredne sedmice?
Evo, naredne sedmice bi trebalo da izađe jedan veliki intervju sa našom dragom Gorankom u Listu Vreme, koji radimo moj suprug Dragan Amrzić i ja. Goranka je veoma skromna osoba i mi smo to čuli. Nekako ona ne priča o tome onako kako bi neko mogao stvarno da ispriča priču, jer je ona bila toliko važna i toliko bitan deo scene. Mm. U tom trenutku nisu samo muzičari na sceni važni. Važna je, rekli smo, i publika i ta rock kritika koja je to pratila i urednici u diskografskim kućama i fotografi koji su zabeležili. Pa koliko bi bilo siromašno ovo vreme za neko saznanje o paket aranžmanu u tim bendovima da nije bilo Goranke, nego da su to bile tako neke, kako se to kaže, sporadično neko fotografisanje. Goranka je sa jednom izuzetnom oštrinom vrlo pronicljivo beležila te slike. Ja sam imala sreću da pogledam stotine njenih slika pripremajući se za taj razgovor i nekim drugim povodima. To nisu tipične slike, to nisu nameštene slike, to nisu ni slike, onako da kažemo, dokumentarne, pa se ništa ne vidi. Goranka je sa jednom, ajde da kažem, primitivnom mašinerijom, jer to nije kao u današnje vreme da ti možeš da nekako namestiš nekim fantastičnim fotoaparatom.
Pa posle i efektima, da.
Pa naravno da obradiš fotografiju, to se zavisi koliko ima svetlosti na toj sceni.
Da, to su poprilično sirove fotografije.
Oskudno sve, ali ona je uspevala i u tako oskudnim, kažem, uslovima koje se tiču produkcije tog nivoa, jeli da se nešto osvetli, da se postavi, da se razmesti, ona je da zabeleže fotografije na kojima je sve jasno i koje su toliko genijalne da govore, ja mislim, više od bilo kakve kritike koncerta. Tako, draga Goranka, ja joj od srca čestitam. Ako postoji zbilja dobitnica koja zaslužuje i nagradu Fondacije Tanja Petrović i sve druge nagrade vezane i za njen rad uopšte i za njenu ulogu tokom narednih decenija, ne samo u Novom talasu, Goranka je prava dobitnica i opet da kažemo, drago mi je da je to žena.
I pretpostavljam da se veoma radujete i izložbi koja će biti otvorena u Muzeju savremene umetnosti, što možda samo za kraj, to je još jedna tema koja je aktuelna, priča se o Muzeju roka. Dugo se priča. Da li nam treba muzej roka?
Pa ja sad opet ne znam, kao kad ste me malo čas pitali da li nam treba kamp samo za devojčice, a ja bih rekla da nam treba za svu decu rock kamp, da se i dečaci i devojčice nekako da prođu kroz tu školu, s tim što naravno svi navijamo za devojčice i žene i za neke nove mogućnosti koje mogu da im se daju, i to ne samo, da kažem, gradskoj deci iz neke srednje klase, nego i nekoj deci koja možda nisu u prilici zbog materijalnog stanja i zbog uopšte nekih uslova života i ambijenta u kojem da se opredele, da dođu do umetničkih škola, da dođu do neke takve vrste.
Tako nam isto treba i muzej šire od roka, jel?
Muzej roka ili da se SKC možda bar jednim delom pretvori, eto, u neko, ne znam sad da kažem, pretenciozno svetilište novog talasa i svega što je došlo posle.
Zorice, najlepša vam hvala na današnjem gostovanju u emisiju Prvi pet Radio Beograd 2.
Hvala, Sara, pozdrav za sve slušalce.
Emisiju Prvih pet danas su poštovani slušalci realizovali Igor Istić, Igor Živković, Zoran Tasić, muziku je birala naša Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović. Do vesti slušamo Šarlo Akrobata, Mali čovjek.